numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă aș aduna toate predicile și cuvintele de învățătură pe care le-am rostit în legătură cu această Sfântă Evanghelie, ar fi o groază. Pentru că sunt foarte multe momente în an în care se citește acest text și m-am confruntat cu el mereu și mereu. Am evocat odată, cred că o singură dată, de aceea am permis să mai fac încă o dată acum, un asemenea moment când, ca preot, eram la o reciclare, se putea numi pe timpul ăla, la mănăstirea Sâmbăta. Și ne venea rândul unuia din cei 30, 40, 50 de preoți câți am fost adunați acolo pentru școlire, mi-a venit rândul la predică. Și s-a întâmplat să fie o zi, nu mai știu ce zi, să se citească această Sfântă Evanghelie și să trebuiască să predic despre acest text. Erau ani în care mitropolitul Nicolae Vlad, din Dumnezeu să-l odihnească, care m-a hirotonit preot într-o zi de Rusalii, aflat într-o stare avansată de scleroză, a fost adus la mănăstirea Sinaia ca să-și aștepte sfârșitul. Avea momente de sclipire, de revenire, așa cum se întâmplă în bolile acestea de bătrânețe. Nu știai niciodată când iese din scleroza obișnuită și începe să articuleze, să înțeleagă niște lucruri. Deci era în bisericuța mică a mănăstirii Sâmbăta, pe tronul episcopului, preoți, mulți călugări în sfârșit, și predicam despre această Sfântă Evanghelie. Și ea este în așa fel încât parcă te favorizează să vezi lucrurile dualist. Marta și Maria, Maria și Marta, dualist. Varianta contemplativă, se spune, varianta activă. Adică să stai să cinstești pe Domnul și să-i asculți cuvintele sau să te duci să faci sarmale și să le fierți și le pui masa pentru oaspeți. Și pare că Mântuitorul, nu-i așa, veștejește toată osteneala Martei și o laude pe Maria. Sigur că la începuturile preoției mele și eu tot așa am văzut lucrurile. Dar simțeam că e o nedreptate, pentru că în firea mea de țăran nu se poate să stai degeaba, să stai numai să... Bă, rugăciune-i rugăciune, munca-i muncă, nu? Și nu știu cum am adus lucrurile ce-o fi spus acolo, că am pus-o puțin în valoare și pe Marta săraca, care pare că e dată la o parte și ca și când, bă, nu mai munciți, nu mai faceți nimic, stați-mă că pică din cer para mălăiață. Nu? Și mă uitam la mitropolit că i-a plăcut. Ce știu, cred că a fost o temă și pentru dânsul, o temă de o viață, așa zicând, și o temă în care el, cred că, a înclinat să scoate în evidență puțin și meritele Martei, care tot pe Domnul îl primea. Adică și Marta și Maria aveau forme de a-l primi pe Domnul. Marta îl primea în casa ei și îl cinstea la modul social, exterior, fizic, cu mâncare, cu cinste, cu pus în capul mesei cu celelalte, pe când Maria îl primea în sufletul ei. Îl primea ascultându-i cuvintele. De ce partea Mariei a rămas? Nu mi-a propus să spun asta în predică, dar a rezultat. De ce partea Mariei este lăudată comparativ cu Marta? Pentru că ea nu-l primește numai pe Iisus. Băgați bine de seama. Zice, Iisus a intrat într-un sat. Adică omul. Înțelegeți? Omul. Marta l-a primit în casa ei. Maria asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și îi făcea loc în sufletul ei, ceea ce înseamnă, care-i partea favorabilă? Că Maria surprinde în predica Mântuitorului Hristos, în predica lui Iisus, surprinde cuvântul lui Dumnezeu, ea are acces și la dimensiunea și mai ales la dimensiunea cealaltă, nu la cea pământească, omenească, de Iisus cunoscut de toată lumea, ci de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Zice, partea cea bună și-a ales care nu se va lua de la ea. Adică faptul de a-L primi pe Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu e un lucru care odată sălășluit în sufletul tău, rămâne, rămâne. Întâlnirea cu omul e limitată, e accidentală, așa zicând. Trec peste aceasta și mă întorc la predica pe care mi-am propus-o pentru astăzi. O predică pe care o conturesc ca structură de multă vreme, nu-i așa, repetând-o cu dumneavoastră. În Sfânta Evanghelie, dacă nu ești foarte atent, te oprești la Marta și Maria, că e descrisă coerent, frumos, cum se cade. Dar Evanghelia, v-am spus, este una din cele compozite, adică o Evanghelie cu încărcătură pedagogică și din acest motiv sau acest lucru îl vedem din faptul că e asociat episodului Marta-Maria un alt episod care nu decurge în Evanghelia după Luca imediat, ci vine după un capitol următor. Deci 10, capitolul 10, 38, 42, capitolul 11, 27, 28. Deci e distanță de text între fragmentele care spuse unul lângă altul. Deci textele spuse unul lângă altul nu pentru că, știu eu, i-a trăznit cumva prin minte cuiva, ci pur și simplu cineva a dorit intenționat să ne atragă atenția că această Evanghelie este menită unei sărbători a Maicii Domnului, deci trebuie să faci o trimitere către Maria, Maica Domnului, nu Maria, sora lui Marta. E prea ușoară apropierea asta, zice o Evanghelie că e vorba de o Maria. Nu, a nu-i Maica Domnului. Și atunci se adaugă un test cu Maica Domnului și într-o dată avem trei personaje feminine în Evanghelie. N-avem numai două. Și atunci tentația aceasta simplă de a lua o învățătură pe modelul alb-negru, pozitiv-negativ, Marta-Maria, sus-jos, dreapta-stânga, nu-i suficient. Nu-i suficient. Pentru că treiul nu te lasă să simplifici lucrurile la modul cum ne-ar plăcea noi. Bă, lăsați munca, rugați-vă numai. Sau alții spun, băi, nu vă mai tot rugați atâta, mai puneți mâna și pe treabă, e o curățenie făcută în curte, biserica trebuie, etc., nu? Trebuie pusă mâncarea pe masă. Deci, cu trei avem dintr-o dată Maria, Marta și Maica Domnului. Asta e, dragii mei. E Marta și Maria care parcă stau în opoziție una cu alta și e Maica Domnului a cărei lucrare, eu am descris-o de câte ori am ajuns acum, în ultimii ani, la această Sfântă Evanghelie, pentru că am atras atenția că în Maica Domnului este și Maria și Marta deopotrivă. E o Maria mai mult decât orice Marie, pentru că sălășluiește cuvântul lui Dumnezeu în sufletul și în trupul ei, și o Marta calificată și supracalificată, prin faptul că Maica Domnului, ca să poată să nască, să zămislească și să nască pe copilul om adevărat și Dumnezeu adevărat, n-a avut cum să evite toate cele pe care le presupune nașterea și mai ales creșterea unui copil mic. În legea timpului. În legea timpului, în sensul că copilul nu crește ca în basme într-o lună cât altul într-un an. Și el a crescut normal, cum cere timpul natural. Adică copilul de un an a fost copil de un an, copilul de doi ani, copil de doi ani, copilul de șapte ani și așa mai departe. Asta presupune o investiție de maternitate. Cum o știți dumneavoastră, femeile, că se desfășoară pe fața pământului o maternitate umană. Că puiul de om nu crește, în trei zile s-a maturizat și gata, e în stare să sugă. El trebuie supravegheat, trebuie ajutat, trebuie asistat și răsă asistat. De multe ori, omul trebuie asistat până la deșbătrâneți. Până la deșbătrâneți, nu-i așa? Deci, e o Marta supracalificată, supraconfirmată în strădania Maicii Domnului. Ce mai vedem aici? Că asta e o lecție care vă sună cunoscut că am mai făcut-o. Ce vă sună aici? Vă mai sună încă ceva? Că Mântuitorul, când a fost cinstită și fericită Maica Domnului de glasul din mulțime, fericită este cea care, cu tare, Maica Domnului, că ea l-a avut în pântece și l-a alăptat. Zice, așa e, zice Mântuitorul Hristos. Deci acest așa este, puneți-l în legătură cu Maria Mar, partea cea bună și-a ales. Deci este o cuză, o revenire în care modelul e dat nu Maria neapărat în fața lui Marta, e dat în fața lui Marta ca să o echilibreze pe Marta. Așa cum masculinul echilibrează femininul și invers. Marta o echilibrează pe Maria, Maria pe Marta. Ai zice, așa e, fericiți sunt toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Apare această nuanță. Pe cine trebuie să imităm, ne spune Sfânta Evanghelie? Pe Maria, ca să intrăm în ispita aceasta dualistă? Nu! Pe Marta, ca să facem dreptate omului care stă cu picioarele pe pământ, pe țăranul român, pe oricare dintre dumneavoastră care sunteți oameni realiști? Nu! Cine se cere să o imităm pe Maica Domnului, adică să imităm modelul complet în care Maria și Marta sunt deopotrivă prezente. Zice, fericiți sunt toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu ca Maria și îl păzesc pe el într-o strădanie care presupune jertfă și presupune implicare până în cea mai groasă fibră, să zicem, a realității pământești, ca să păzești cuvântul lui Dumnezeu. Nu ți ajunge la forță subletească, îți trebuie să poți duce și o anumită disciplină foarte precisă, omenească, socială, trupească, pământească, fizică, cum vreți dumneavoastră să spuneți. Așa sunt lucrurile, iubiți credincioși, facem un pas următor, imediat și foarte ușor. Maica Domnului este pilda noastră de urmat. Deci dacă ar trebui să dăm un răspuns, noi avem de imitat pe Maica Domnului. Poate că de aceea, sau și de aceea, ne întâlnim cu sărbătorile Maicii Domnului mai mult decât cu sărbătorile oricui altuia. După praznicele împărătești, vin sărbătorile Maicii Domnului și noi ne întâlnim cu această provocare de texte de mai multe ori pe an. Este ca și când intrarea Maicii Domnului în biserică sau buna vestire, dispoziția ei de a primi mesajul, de a primi angajamentul, de a-și asuma o misiune. Buna vestire. Intrarea Maicii Domnului în biserică, model pentru viața umană, pentru copilăria care trebuie să se desfășoare într-un anumit fel. Și celelalte. Până la urmă, inclusiv, adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare model pentru noi. Eu mă gândesc la faptul că ea trebuie pusă în legătură cu învierea lui Lazar. Adormirea Maicii Domnului trebuie pusă în legătură cu învierea lui Lazar și alături de învierea Mântuitorului Hristos. Pentru că învierea lui Lazar e marea lecție vizibilă, extraordinar de clară, care ni s-a dat, că omul poate fi smuls din moarte, dintr-o moarte avansată. De aceea, pe Lazar îl avem ori de câte ori ne ducem către morții noștri. Pentru că acolo e o chemare din moarte care este suverană, este puternică, este deosebită. Domnul rostește, Lazare, vino afară. Perspectiva aceasta, ca și noi să fim chemați, v-am descris-o de mai multe ori, pentru că ea e menită să ne dea un elan sufletesc vis-a-vis de împuținarea noastră și mai ales de moartea în care intrăm cu toții și care nu știm cât de lungă e pentru fiecare, până când vom auzi glasul Domnului care ne va chema la înviere. Trebuie să rămânem cu această certitudine că va fi un moment în care vom fi chemați înapoi la o viață în care să nu mai fie bătrânețe, boală și moarte. O viață cum a dobândit El, un trup cum a dobândit El, Domnul Hristos. Maica Domnului este prima care se împărtășește de acest destin. Foarte atent, biserica se apropie de această taină, foarte atent. Doar cu elemente ca și când și-ar pune niște mănuși foarte fine și protectoare. Nu taie abrupt, nu taie în linii, dar atmosfera și lucrurile acolo sunt. Moartea Maicii Domnului este numită adormire. După modelul ei creștinește, orice moarte de om e numită adormire. Când zici moarte, are în el acest cuvânt ceva definitiv, ceva total, negativ total, nu? Un final. Când zici moarte, s-a terminat. Vezi moartea doar din perspectiva vieții pământești care s-a încheiat fără perspectivă. Când zice adormire, ai în minte imaginea somnului pe care tu îl trăiești de nenumărate ori în cursul vieții tale, adormi și te trezești și reiei viața de la momentul de unde ai adormit. Adică într-o continuitate în care nu se pierde nimic, așa zicând. Moartea ca adormire e o lecție creștină și Maica Domnului ne-o pune nouă în față prin adormirea ei. Noi nu spunem moartea Maicii Domnului, noi spunem adormirea Maicii Domnului. Dar ea e de fapt moartea Maicii Domnului din punct de vedere fizic, social și pământesc. Ea în schimb este o adormire pentru că după îngroparea ei cu episodul Toma, mormântul este găsit gol, asemenea cu mormântul gol pe care îl găsesc cu ucenicii și femeile mironosițe pe dealul Golgotei, acolo în grădina unde a fost înmormântat Domnul Hristos. Mormântul este gol pentru că Domnul a înviat, vine îngerul și spune, nu mai căutați printre cei morți. El e viu, a înviat. Așa Maica Domnului nu e de găsit în mormântul în care o îngropaseră atâția martori. 11 apostoli, episcopii Dionisie Areopagitul, Ierotei și Timotei și câte lume va mai fi fost de față acolo la această mormântare. Mormântul este gol și această experiență pe care o transmite tradiția ne obligă să ne gândim la mormântul gol al Mântuitorului Hristos și la faptul că ea se învrednicește de o înviere. Am putea spune de prima înviere pe care și noi o așteptăm, cam după modelul învierii lui Lazar, da, învierea lui Lazar n-a fost învierea pe care o așteptăm noi, ci doar exprimarea de putere a Domnului Hristos, că Lazar pe urmă a murit. Noi urmează să înviem, să nu mai murim. Deci această tematică a învierii, a morții ca adormire, o găsim în sărbătoarea aceasta a Maicii Domnului și Maica Domnului, prin trecerea ei în prin moarte, este încă un model pentru noi în viață. Relația noastră cu Maica Domnului trebuie să fie, iubiți credincioși, cultivată cu multă grijă și asidu, pentru că ea este, cum am spus, model și ea este ocrotitoarea noastră. Cine nu poate avea o legătură cu Maica Domnului are o mare problemă și se lipsește de un bine suprem. Maica Domnului este prezentă în toate încercările noastre de a face trup pentru Domnul Hristos ca să se întrupeze în liturghie. Acest lucru ni l-a spus încă o dată acatistul de azi dimineață. Când ucenicii au euharistizat pâinea, potrivit rânduielii, au avut viziunea Maicii Domnului care patrona această adunare liturgică. Așa cum și pe noi ne patronează imaginea, chipul Maicii Domnului în Sfântul Altar. Avem și imaginea, chipul derapajelor, cum îmi place mie să spun, că e un cuvânt care se folosește în ziua de astăzi, derapajelor vis-a-vis de Maica Domnului. Anume, faptul că unii acolo la moartea Maicii Domnului n-au prețuit-o, pentru ei nu era un exemplu, nu era un model, pentru ei nu era nicicum ceva pozitiv care să trebuiască cinstit. Acești oameni au fost pedesiți, așa zicând, prin orbire și prin tăierea mâinilor. Deci gândiți-vă dumneavoastră că sunt două aspecte, și orbirea și tăierea mâinilor. Deci fără Maica Domnului n-ai nici viziune și n-ai nici capacitatea de a lucra. Acesta este, să zicem, înțelesul mai adânc al faptului că acolo la căpătâiul Maicii Domnului au fost oameni care au vrut să o batjocorească și au fost orbiți și nu au mai putut să se apropie, nu au mai putut face nimic. Iar evreul Atonie, care a ajuns să pună mâinile pe catafal și să tragă trupul în jos să-l batjocorească, a rămas doar cu cioturile. Mâinile i-au rămas, deci a rămas neputincios la făptuirea lui. Acest lucru, deci, ne paște pe oricare dintre noi care nu reușim să stabilim o legătură cu Maica Domnului ca model suprem al nostru. Nu ne garantează nimeni că vom avea o privire sănătoasă în cele spirituale. Și de asemenea nu ne garantează nimeni că noi vom avea mâini zdravene cu care să putem lucra asupra pământului. Deci ne ratăm și relația Maria și relația Marta. Adică și potențialul Maria și potențialul Marta ni-l ratăm, nu suntem capabili nici de viziune, nici de relație spirituală, nici de activism exterior, social, pământesc, datorită ratării relației noastre cu Maica Domnului. Nu avem în față decât o singură soluție, să o cinstim, să primim acest impuls de cinstire, de preacinstirea Maicii Domnului, cu fiecare sărbătoare care e dedicată în cursul anului, această repetată dedicare a sărbătorilor e o insistență pedagogică pentru un lucru care ne este absolut necesar. Dumnezeu să ne ajute! Amin!